Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri i Financave Abdullah Hoti shpall strategjinë kombëtare për zhvillimin ekonomik. Bisedimet Kosovë-Serbi do të vazhdojnë pavarësisht reagimeve të palës sërbe ndaj dënimit të Oliver Ivanovicit. Stuhje madhe borë në Shëba, disa shtete shpallin gjendje të jashtëzakonshme. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova për herë të parë ka miratuar strategjinë kombëtare për zhvillim 2016-2021. Ministri i Financave Abdullah Hoti gjatë një konference për media ka dhënë detajet të strategjisë, të cilën e ka cilësuar si mjaft të rëndësishme për ekonominë e vendit. Ai ka thënë se kryefjala e kësaj strategjie është rritja ekonomike. Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021 është ndarë në katër shtylla: kapitali njerëzor, sundimi i ligjit të qeverisja mirë, zhvillimi i industrive konkurruese dhe zhvillimi i infrastrukturës, ka thënë Hoti. Për më shumë hollësi në këtë temë të nderuar dëgjues, na ndiqni në edicionin e orës 16:00. Një stuhi e madhe bore ka përfshirë bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Mbi 50 milion njerëz në disa shtete janë paralajmëruar që të qëndrojnë në shtëpi. Së paku 8 njerëz janë raportuar të vdekur në aksidente automobilistike. Disa shtete në mesin e tyre Tennessee, Carolina Veriut, Virginia, Maryland, Pennsylvania dhe distrikti i Columbus kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Mijëra fluturime po ashtu janë anuluar. Në kryeqytetin Washington, bora pritet të arrijë mbi 70 cm të dielën. Kryetari i Washingtonit, Mariel Bowser, ka thënë se kjo është një stuhi e madhe me implikime të jetës dhe vdekjes. Katër veta janë vrarë kur një person i armatosur ka hapur zjarr në një shkollë në provincën Saskatchewan të Kanadas. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë më herët se 5 njerëz janë vrarë, por kjo shifër është përmirësuar më vonë. Të shtënat në shkollë kanë qenë ankthi më i keq i çdo prindi, ka thënë Trudeau. Sulmuesi i dyshuar është dërguar në paraburgim. Autoritetet kanë thënë se nuk do të zbulojnë identitetin e viktimave derisa hetimet për sulmin janë në proces. Organizatorët e çmimit Oscar janë zotuar se do të dyfishojnë antarësinë grave dhe të minoriteteve deri në vitin 2020 në përgjigje të krizës së diversitetit. Akademia Shkencave dhe Arteve Filmike ka dalë me këtë njoftim pas thirrjeve për bojkotim të Oscarit, me që antarët e akademisë kanë nominuar vetëm aktor të bardh për çmimin për të dytin vit me radhë. Mungesa e aktorëve apo regjisorëve me ngjyrë në nominimet për Oscar ka bërë që aktori Will Smith dhe regjisori Michael Moore, në mesin e shumë të tjerve, të paralajmërojnë se do të bojkotojnë ceremoninë e ndarjes së çmimeve më 28 shkurt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova do ta vazhdojë dialogun me Serbinë, ndërkaq deklaratat e autoriteteve të Serbisë se do ta rishqyrtojnë pjesëmarrjen e mëtejme në dialog janë vetëm për opinionin e brendshëm publik, thot Bajram Geca, i zëndës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Deklaratat e autoriteteve serbe për rishqyrtim të dialogut kanë ardhur pas shpalljes fajtor të politikanit serb nga Kosova, Oliver Ivanović, për krimin luftë kundër popullatës civile. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë sepse është në interes të dyja vendeve, pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë, të cilët kanë theksuar se duhet të rishqyrtuar situatën nëse duhet të vazhdojë edhe më tej ky dialog, thonë zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë theksuar se shpallja fajtore e liderit të Nismës Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicën e Veriut ka krijuar atmosferë pa favorshme për dialog. Sipas tyre, procesi gjyqësor ndaj Ivanovićit ka qenë politik dhe ka rezultuar me vendim politik. Por Bajram Geca, i zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat e zyrtarëve të Beogradit janë për konsum të brendshëm dhe se vendimet e organeve gjyqësore duhet të respektohen.
Po duhet besoj që këto janë deklarata politike për opinionin e vet publik. Në Kosovë ka rend dhe ligje, kurrë që e shkel ligjin duhet për ky vendim është vendim I organeve gjyqësore, edhe ato vendime do të respektohen, ndërsa ne, siç kemi thënë më herët, ne jemi për vazhdim dialogut, ne do të vazhdojmë dialogun, edhe unë besoj që dialogu do të vazhdojë sepse është interes I dy palëve, është interes I joni nacional edhe është interes gjithashtu I Serbisë.
Në anën tjetër Marko Gjuric, shef I zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, pas deklaratave se Serbia duhet ta shqyrtojë pjesëmarrjen në dialog me Kosovën, ka theksuar se qeveria e Serbisë në ditët në vijim do të përpiqet të gjejë zgjidhjen më të mirë.
Činjenica da se ovime šalje negativan signal I Srbiji I srpskom narodu I da ovo neka vrsta javnog poniženja.
Është fakt se me këtë po I dërgohet sinjal negativ Serbisë dhe popullit serb dhe ky është një lloj poshtërimi publik. Në anën tjetër kemi mosbatimin e elementeve qendrore të marrëveshjes së Brukselit, marrëveshjen për formimin e bashkësisë së komunave serbe. Mendoj se ka ardhur momenti që ne ta shqyrtojmë politikën tonë, ta përshtatim sipas sjelljes së palës tjetër në këtë dialog, ka thënë Gjuric. Por zëvendës ministri Gecaj, deklaratat e Gjuricit më shumë I sheh si retorik para zgjedhjeve në Serbi.
Nuk besoj që këto deklarata të Gjuricit do të ndikojnë në vazhdimin apo jo të dialogut. Ju mos harroni që në Serbi ka zgjedhje. Në prill kështu që unë këtu thjesht I konsideroj deklarata politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë konsiderohet se cilësia e ajrit nuk është në nivelin e duhur, por jo në përmasa shqetësuese. Por ekspertë të kësaj çështje thonë se parametrat e ajrit janë larg standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova nuk gjendet në pozitë mirë sa I përket cilësisë së ajrit, por nuk është shqetësuese apo rrezikshme për shëndetin e popullatës, thonë zyrtar qeveritar. Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e substancave të rrezikshme në atmosferë, të cilat substanca rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të gjallësave të tjera. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, pranon se cilësia e ajrit nuk është në nivel të duhur, por megjithatë thotai është nën kontroll. Morina thotë se për të monitoruar cilësinë e ajrit, agjencia posedon gjithsej 12 stacione monitoruese të sistemit automatik në nivel vendi, por koncentrimi më I lartë është, siç thotai, në qytetet më problematike, Obilić, Drenas, Hante, Lezit, Fush Kosovë dhe Prishtinë.
Ka te kalime të pluhurit dhe 25% nga vlera lejuar maksimale, gjë që nuk është diçka për të shqetësuar të epër, kjo është normale për shumë qytete, sidomos Ballkanit, po dhe evropiane. Kemi te kalime të pluhurit në Prishtinë, në gjitha qytetet rreth 75 ditë në vit, kemi pas gjatë vitit 2015, që lejuar është 35 ditë, do të ka pas tejkalime, po tejkalimet nuk janë dyfishe.
Kurse sa I përket nivelit të gazrave